Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 11. dagskrármálið safnalög, stjórnarfrumvarp 650. mál á þingskjali 1152, nefndarálit á þingskjali 1849 og 1881, breytingatillögur á þingskjali 1845, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna. Voru fleiri?
Virðulegi forseti, við erum hér að fara að greiða atkvæði um ný safnalög. Í nefndaráliti mínu lagðist ég gegn því að þetta mál er afgreitt á þessu þingi. Ég tel að við höfum ýmis tækifæri til þess að vinna þetta mál betur. Það var hugsað þannig að þetta kom inn í þingið að þetta yrði unnið samhliða frumvarp um menningarminjar. Og hef ég líka horft mjög mikið til skýrslu ríkisendurskoðunar sem fjallaði um safnamál. Þar var bent á að það væru svo sannarlega tækifæri til þess að auka skilvirkni og hagkvæmni í hvað þessi mál varðar. Og ég hefði líka talið að það hefði verið mjög brýnt að við hefum unnið þetta samhliða þeim breytingum sem er nú verið að boða í fjárlaganefnd varðandi safnaliðina og mun því sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. En hefði talið að við hefum að gefa okkur betri tíma. Þannig að við hefum getað búið til betri, skilvirkari og hagkvæmari umhverfi og ramma utan um þessa mikilvægu menningastarfsemi.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðslu háttvirtur þingmaður Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði um frumvarp til safnalaga. Hér er verið að gera skurka því að bæta stjórnsýsluna í þessum málaflokki, safnamála í landinu. Þetta er fjölskrúðugur málaflokkur og mikilvægt svið í okkar samfélagi, mikilvægt innlegg í sambandi við menningar tengda ferðaþjónustu í landinu og eitt mikilvægasta ákvæði þessa frumvarps lítur að því að auka samvinnu og samstarf safna í landinu og skýra verkaskiptingu þeirra á milli. Það hefur verið góð vinna í háttvirtri menntamálanefnd um þetta mál og prýðileg samstaða um megin atriði þess og ég tel að það sé tilbúið til afgreiðslu hér frá þinginu.
Fyrst er að greita atkvæðum fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið, fyrsta grein er samþykkt með 32, samhljóð atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Næst er að greið atkvæði um aðra til fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er lokið, önnur til fjórða greinin eru samþykkt með 37, samhljóð atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 845 sýsti tölu eru breytinga til að vera menntamálanefnd. Við 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá voru greidd atkvæði um 5. grein svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 5. grein svo breytti samþykkt með 37, samhljóða atkvæðum, 8 greiði ekki atkvæði. Þá voru greiði atkvæðum 6. grein frumvarpsins, hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið, 6. grein er samþykkt með 38, samhljóða atkvæðum, 8 greiði ekki atkvæði. Á þingskjali 1845, annar til 8. töluður breytinga til að frá meirihluta menntamálanefndar við 7. til 24. grein. Og ákvæði til bráðabirða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytinga til hann er samþykkt með 38 samþykkt atkvæðum, 8 greiði ekki atkvæði. Þá voru greitt atkvæðum 7. til 24. grein og ákvæði til bráðabirða svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, 7. til 24. greinin og ákvæði til bráðabirgða svo breytt fyrir samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum, 8 greiði ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir á ný